Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Pul geçirmek boýunça Western Union hyzmatlary Türkmenistanda ýene-de çäklendirildi. Häzirki wagtda bu hyzmatdan peýdalanyp, diňe Türkmen Türk Bankynyň şahamçasynda pul ugratmak we almak mümkin diýip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy maglumat berýär.
Western Union hyzmatlary Senagat, Türkmen başy, Rızkıl yali, ähli banklarda yatırıldı. Pulu iyi verip hem alıp bolmayar. Ol dine Türkmen Türk Bankında isleyer ve ol yerde uzin novotları var.
Dip azatlığın havarçata itti onun sözlerine göre halkara pul geçiriş ulgamının hizmetlerine bu çeklendirmeler 3. Avgust'tan güvüce girip başlaptır. Western Union Türkmenistan'da değişli hizmetleri veren yekede halkara kampanyası olmağında galer. Yöne onun işi hem çekli olup bir neç yılın devamında Western Union'un üstü bilen Türkmenistan'dan dine az muktarda pul iyi verip bolyar daşar yurtlardan iyi verilen pulları geçirmek hizmeti hem kevr halatlarda işlemendi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy häzirki çäklendirmelerden Ozal Western Union arkaly pul geçirmek hyzmatynyň ençeme wagtlap ýurtda işlendigini, ýöne ýurdundaşyndan iberilýän pulyň diňe Merkez Bankyň kursy boýunça, ýagny $1 $3.5 manatdan berilenligini gara bazar narhyndan tas 6 pes bolan bu kursyň amatsyzlygy sebäpli adamlaryň bu hyzmatdan peýdalanmanlygyny bellädi.
Manatda alınan pullaryň $1 $3.5 manatdan berilendigi sebäpli bu hyzmaty ulanmadyk. Covid döwründe bolsa Dollarda iberilen pulları dollarda bermäge ruhsat berildi. Onun mukdary $5,000 çelini köpeldilipdi. Munun üçin pulu alýanyň pasporty we pulu ugradanyň pasportynyň fotokopiýasy talap edilipdi.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň 2 sany çalşyk kursa saklanýar. 2015-nji ýyldan bäri ýurdun Merkezi Banky Türkmen manadynyň dollar bilen çalşyk kursunyň hümmetini 3.5 manat derejesinde saklaýarka, Yurtta doların qara bazarı dörüde resmi kursdan naqt pul çalışmağı ilata ruhsat berilmeyarka qara bazarda Amerikan doları en çemesi qımmat satılyar. Türkmenistan'dan daşarı yurda pul uğradiyan rayatların esası kategoriyası daşarı yurt üniversitetlerinde okuyan Türkmen studentlerdir. Olara Türkmenistan'dan ayda bir gedek Merkezi Bankın kursu boyunca $250 uğratmağı ruhsat veriliyar. Munun için iyi veriyan adamın iş yerinden resmi namı maşgılı qatnaşıgını tasdikleyen dokument ve studentin oku yerinden resmi namy ýaly bir näçe kagyz toplamaly. Türkmen banklarynyň köpüsünde Western Union hyzmatlarynyň bes edilmeginiň sebäpleri barada resmi düşündiriş bolmady. Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmeleri, şertnamalary, degişli meseleler çözülýänçe banklardaky hyzmatlaryň wagtlaýyn ýapylanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti pul geçirmelerinin çäklendirilmeginiň we konwertasiýa garagançylyklarynyň sebäplerini resmi taýdan düşündirmeýär. Şol biraktyň özünde de pul çalışmak we geçirme ugrundaky çäklendirmeler iýdigi derli berkidilýär. 2018-njy ýylda MoneyGram pul geçiriş ulgamy Türkmenistanda öz işini besetdi. Şondan beri Western Union degişli hyzmatlary üçin eden ýeketek halkara kampaniýasy bolmagyndygy galýar. Halkara maliýe uramalary Türkmenistanyň valyuta siýasatynyň çalşyk kursuny emele saklamagynyň we naqt pul çalşygyny gadagan etmeginiň ykdysadyýet üçin çynlyky kynçylyklary döredenligini bellýärler. Şeýle-de ýurdun pul siýasaty raýatlaryna Western Union ýaly ulgamlaryň hyzmatlaryny bütün dünýäde ýöredilýän günleri layıklıkta ulanmağa mümkinçilik bermeyer. Türkmenistan yurttan ve daşarı yurtlardan iyi verilen pulların muktarını görkodayan resmi statistikanı hem çav etmeyer. Bu aralıkta Türkmenistan'a değişli ucibsiz resmi sanlar ve dünyadaki iktisadi prosesler esasında çıkardan analitiki neticeler Türkmen migrantlarının yurduna yılda milyardlarca dolar möçverde pul uğradıp bilecektiğini görkodayar. Progress adlı analitiki portal Türkmenistan'da Western Union yali pul geçiriş hizmetleri qadağançılıksız ve bök Döntüksüz işlendi. Türkmenistanlı migrantların yılda ortaça 4 milyard Amerikan dolarının govrak muktarda pul uğradıp bilecektiğini çaklayar. Neşrin Birleşen Milletler Kuraması ve bütün dünya bankayalı tiyatirli kuramaların maglumatlarına salgılanıp çav edin. Bu çaklamalarında Türkmen işçi migrantlarının sani 1.16 milyon adamdan ibarat diyen görküzü cesasında hasap çıkarlayar.